Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Μεγάλη Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον αγαπητό υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Φυτηρή, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων είναι ο συντάκτης του σχεδίου Αμάλθια, το οποίο αφορά στο σχηματισμό του θαλάσσιου διαδρόμου για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο στην Λωρίδα της Γάζας. Ο αγαπητός υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Κώστας Φυτηρής, μεταξύ πολλών άλλων ήταν και ο πρώην διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Λάρνακας. Με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Φυτηρή.
Καλό μεσημέρι στους απανταχού Έλληνες. Μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Συμμετέχω ξανά στην εκπομπή σας, κύριε Θούπη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου υποναύαρχε, κύριε Φυτηρή, από την Αμάλθια. Από χθες είπαμε το πρωί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Θα ήθελα να, όσο γίνεται έτσι πιο εκλαϊκευμένα, να παρουσιάσουμε χάριν των ακροατών μας όλη αυτή την συγκεκριμένη προσπάθεια και τον τρόπο με τον οποίο πλέον η Κύπρος είναι στο κέντρο του παγκόσμιου κάδρου, άσχετα αν από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τα δικά σας μέσα ενημέρωσης, κάπου οι περισσότεροι από εσάς εκεί κάτω μάλλον δεν το καταλάβανε.
Με μεγάλη χαρά θα σας αναφέρω όσα μπορώ. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται μετά από την πρωτοβουλία που πήρε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας για να δημιουργηθεί αυτός ο θαλάσσιος διάδρομος που θα απαλύνει τον πόνο και θα βοηθήσει όλους αυτούς τους αμάχους που δεν φταίνε σε τίποτα στην Γάζα με τον πόλεμο που εξελίσσεται από τις 7 Οκτωβρίου και πάνε ήδη 4 μήνες και. Αυτό το σχέδιο είναι ουσιαστικά μια ναυτική επιχείρηση η οποία όμως απαιτεί τον σχεδιασμό, τον αναλυτικό σχεδιασμό, τον συντονισμό πάρα πολλών υπηρεσιών και έχει τρεις διαστάσεις, τρεις φάσεις θα το έλεγα και μετά θα πούμε για τις διαστάσεις. Η πρώτη φάση είναι στο πολιτικό σκέλος να γίνει αποδεκτό αυτό το σχέδιο από όλους τους εμπλεκόμενους και είναι ιδιαίτερη η χαρά μας γιατί είναι αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά των άλλων εμπλεκομένων χωρών που θα βοηθήσουν αλλά και από την πλευρά των Παλαιστινίων. Γι' αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει έναν ξεχωριστό και σημαντικότατο ρόλο για να βοηθήσει σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται εδώ και 4 μήνες.
Μάλιστα. Δεν είπαμε ίσως το σπουδαιότερο, ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έκανα μια επισήμανση νωρίτερα. Αντιλήφθηκα ότι ίσως στην Κύπρο να είναι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης και εξ αυτού του λόγου και ο κόσμος να μην έχει αντιληφθεί την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης προσπάθειας. Και το λέω αυτό γιατί ως διοικητής, πρώην διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης έχετε εμπλακεί σε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες επιχειρήσεις. Έχει σημασία να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι δύο πλευρές που αποδέχθηκαν τη συγκεκριμένη προσπάθεια μιας χώρας όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει γύρω ολόγυρά της, εκτός από μία εξαίρεση, μόνο φίλους, αλλά το γεγονός ότι εκδηλώνεται με την στήριξη, τη βοήθεια, την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό το κομμάτι, επειδή το διαχειριστήκατε, θέλω να ακούσουμε κάποια πράγματα.
Έχετε δίκιο και αυτή είναι η υπερηφάνεια μας, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία πίστευα και το πιστεύω, συνεχίζω να το πιστεύω, ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Δεν προσφέρουμε μόνο τη γεωγραφική θέση. Δεν είναι λόγω γεωγραφικής θέσης που αναλήφθηκε αυτή η πρωτοβουλία. Αναλήφθηκε ότι έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα με το προσωπικό που υπάρχει και τις υποδομές που υπάρχουν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, που απαιτούν πάρα πολύ ψηλό συντονισμό. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να είναι κόμβος απαραίτητος για τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο υποβοηθητικός, επειδή έχουμε μια γεωγραφική θέση που είναι εγγύς της Μέσης Ανατολής. Και το σχέδιο Αμάλφια είναι μια τρανή απόδειξη το πόσο μπορούμε να πετύχουμε, που δεν τα πιστεύει ακόμα. Στην αρχή, αρκετοί, έχετε δίκιο, αμφιβάλλανε για την επιτυχία του Αμάλφια. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτές οι αποστολές που γίνονται τώρα είναι πιλωτικές. Όμως θα γίνει η μαζική εφαρμογή του Αμάλφια, mm-hmm. και εκεί θα φανεί και το μεγαλείο αυτής της πρωτοβουλίας.
Σας είδαμε μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, να ενημερώνετε την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα ήθελα στο βαθμό που δίναστε να μας μεταφέρετε και τις εντυπώσεις και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ακριβώς υπογραμμίζουν αυτό που μόλις είπατε, ότι οι πάντες αντιλήφθηκαν την δυνατότητα η οποία υπάρχει και την ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να μπει μπροστά σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία πραγματικά τη φέρνει στο κέντρο των εξελίξεων, τουλάχιστον για την Ανατολική Μεσόγειο.
Η κυρία Φόντερ Λάιν ήταν εντυπωσιασμένη και από την σχεδίαση και τις υποδομές και τη γνώση του προσωπικού. Φιλοξενήθηκε στο συντονιστικό κέντρο Ζήνων, το οποίο δημιουργήθηκε κάτω από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, από το οποίο θα γίνεται ο συντονισμός της επιχείρησης, και μπορούν εκεί να φιλοξενηθούν και ευρωπαϊκές χώρες με εκπροσώπους τους και όποια άλλη χώρα επιθυμεί και έχει την επιθυμεί να εμπλακεί σε αυτή την υλοποίηση του σχεδίου. Ήταν εντυπωσιασμένοι, αλλά και οι ξένοι, όσοι έρχονται, μένουν εντυπωσιασμένοι από τον σχεδιασμό αλλά και την δυνατότητα που έχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε. Είμαστε ένα μικρό κράτος, αλλά έχουμε το πλεονέκτημα του υψηλού επίπεδου του γνώσεων του προσωπικού και έχουμε και ακόμα ένα πλεονέκτημα που το αξιοποιούμε. Δεν είναι πολύ εύκολα μπορούμε να συντονιστούμε με υπηρεσίες πολύ διαφορετικές από σε αυτό το σχέδιο. Εμπλέκονται πάνω από 20 υπηρεσίες.
Όταν λέτε πάνω από 20 υπηρεσίες, φαντάζομαι σε παγκόσμια.
Ναι, εκτός των ξένων.
Αλλά φαντάζομαι εκτός. Και σε παγκόσμια κλίμακα οι συνεργασίες είναι σε πολύ μεγάλο αριθμό και ο συντονισμός απαιτεί, φαντάζομαι, ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι.
Απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ιδιαίτερες ικανότητες. Αλλά σας λέω και πάλι, αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτό το ρόλο πρέπει να κυνηγήσουμε και ήδη τον πετύχαμε σε αρκετό βαθμό, αλλά ποτέ δεν σταματάει η βελτίωση και θα το επεκτείνω ακόμα λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Η αναβάθμιση της ισχύως του ρόλου μας στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να εξισορροπήσει αυτή την στρατιωτική ισχύ που υπερτερεί η Τουρκία. Και γι' αυτό πρέπει να κυνηγήσουμε τέτοιου είδους αποστολές αλλά και τέτοιου είδους ρόλο, ώστε να εξισορροπήσουμε αυτή τη διαφορά τη μεγάλη που υπάρχει και να επιβιώσει ο κυπριακός ελληνισμός εδώ στην Κύπρο που ακόμα κατέχεται, αλλά θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι την απελευθέρωσή της.
Έχει τεράστια σημασία αυτό που μόλις είπατε και θα μου επιτρέψετε, γιατί μου προξένησε τεράστια εντύπωση το γεγονός της υποβάθμισης του συγκεκριμένου πολύ σημαντικού χαρτιού, ας μου επιτραπεί να η έκφραση, το οποίο απέκτησε μετά από προσπάθεια η Κυπριακή Δημοκρατία. Έβλεπα 6ο, 7ο, 10ο θέμα σε δελτία ειδήσεων και αναρωτιόμουν, γιατί θυμήθηκα την έκφραση «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλυπούσα» από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, το Σεπτέμβρη, και φτάνουμε εν της πράγμαση. Αυτός ο οποίος ισχυριζόταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλυπούσα, να βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να συνεργάζονται με αυτήν που ονόμαζε εκλυπούσα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι όλες αυτές οι δυνάμεις μπήκαν στην διαδικασία να προσεγγίσουν την προσπάθεια που σχεδιάσατε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, με την γνώση και την εμπειρία σας, φτάσατε στα ύπατα αξιώματα του στρατεύματος, υποναύαρχος, εν αποστρατεία είστε, αλλά και με την γνώση και την εμπειρία σας ως επικεφαλής μιας εξαιρετικής μαρίνας, της μαρίνας στην Γιαννάπα, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι και τι απαιτείτε προκειμένου να αλλάξουμε την εικόνα που υπάρχει για την Κύπρο σε παγκόσμιο επίπεδο, και κάθε φορά που υπάρχει ένας ισχυρισμός περί εκλυπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας να ανακαλεί από τη μνήμη του και από τις σκέψεις, από τις εικόνες που έχει ο καθής στον εγκέφαλό του, πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία την ίδια στιγμή να καθιστούν αυτόν που ισχυρίζεται τα της εκλυπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας αναξιόπιστο στα μάτια τους.
Κύριε Τούμπη, είμαστε στην Κύπρο οι Έλληνες εδώ για 3.000 χρόνια και θα παραμείνουμε αιώνια, και δεν υπάρχει τέλος στην παρουσία του κυπριακού ελληνισμού στην Κύπρο. Και όσο οι Τούρκοι μας λένε είτε εκλυπούσα Κυπριακή Δημοκρατία είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσπαθούν να βλάψουν την Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε εδώ και θα αγωνιζόμαστε και θα πετυχαίνουμε στόχους ώστε αυτό που σας είπα να είναι πραγματικότητα. Να εξισορροπήσουμε την ισχύ που έχουν και το μέγεθος που έχουν, έστω και αν είμαστε μικροί, με πράξεις που θα μας καταστήσουν απαραίτητους στη διεθνή κοινότητα. Και το Αμάλθια είναι ένα σχέδιο το οποίο καθιστά την Κύπρο πλέον κέντρο των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, που είναι ό,τι πιο σημαντικό στην διεθνή κοινωνία, να μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους με όραμα, σχεδιασμό, πράξη στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Το σχέδιο Αμάλθια ήρθε εδώ για να μείνει για όσο απαιτηθεί, θα εφαρμόζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, και θα είναι σεβαστή η Κυπριακή Δημοκρατία από όλες τις χώρες, ακόμα και αυτές που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Μάλιστα. Είναι ένας ρόλος που μπορούμε να τον διαδραματίσουμε και με το σχέδιο Αμάλθια μπαίνει σε πράξη πλέον.
Ξέρετε κάτι, θα μείνω και στο σχέδιο Αμάλθια, αλλά θα το συσχετίσουμε, σας παρακαλώ, και με κάτι το οποίο προσωπικά μου με εξέπληξε αρνητικά. Από τη μια μεριά έχουμε αυτήν σε ανώτατο επίπεδο την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατάκτηση ενός κεντρικού ρόλου στο κάδρο των εξελίξεων που αφορούν και την διεθνή κοινότητα, αλλά κυρίως των εξελίξεων που εστιάζονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Με διαφορά λίγων 24 ώρων, είδα και κάτι ακόμα. Την διοίκηση της ΟΥΜΦΙΚΙΠ να απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων παρουσίας των Κυανοκράνων στην Μεγαλόνησο, στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι με τον αναγνωρισμένο θεσμικό του ρόλο, αλλά ως επικεφαλής της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Προς τιμήν του αρνήθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην παρουσία και άπαντες οι αξιωματούχοι του κράτους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό τελικά κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ακόμα και σε επίπεδο συζητήσεων για το μέλλον του Κυπριακού η κατάσταση σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει. Γιατί δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι όποτε είχαμε ειρηνευτικές συνομιλίες η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτοϋποβιβαζόταν και προσήρχεται ως επικεφαλής κοινότητας και όχι επικεφαλής κράτους.
Κύριε Θούμπη, πάμε αρκετά πίσω από τότε που δημιουργήθηκε, που προκλήθηκε μάλλον το πρόλεπτο. Δημιουργία είναι μια αυθεντική έκφραση, οπότε θέλετε να λέμε τη λέξη προκλήθηκε το κυπριακό πρόβλημα, ειδικά μετά την ανεξαρτησία. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο αμφισβητήθηκε πάρα πολλές φορές, γιατί απλούστατα όλες οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών δεν υλοποιήθηκε καμία. Μόνο η παρουσία τους υπάρχει στην Κύπρο, χωρίς να έχει υλοποιηθεί ποτέ οποιαδήποτε στην ολότητά της, οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ρόλος των τοπικών ηγετών των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, της UNFICIP, πολλές φορές έχει προκαλέσει το αίσθημα των Ελλήνων της Κύπρου με τις πράξεις τους, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα τρόπο, όπως και αυτή η πράξη που έκαναν, που κάλεσαν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι μέλος η Κυπριακή Δημοκρατία των Ηνωμένων Εθνών, να τον καλεί σαν επικεφαλής της κοινότητας, γιατί απλούστατα αυτό θέλουν και οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι επιδιώκουν εδώ και από τότε που προκλήθηκε το πρόβλημα την διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό πιέζουν και σε αυτό όχι να παραδεχθούμε, αλλά πρέπει δυστυχώς να το συνειδητοποιήσουμε ότι οι Τούρκοι στο παρασκήνιο παίζουν πολύ καλύτερα το παιχνίδι από εμάς. Πλησιάζουν, πληρώνουν, προπαγανδίζουν και πετυχαίνουν στόχους όχι στην ολομέλεια του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά στα παρασκήνια των κρατών και των διπλωματικών αποστολών. Και αυτή η πράξη να καλέσουν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεγνωρισμένου κράτους, μέλους του ΟΗΕ, αυτό είναι το αποτέλεσμα τέτοιου είδους πρακτικών από τους τοπικούς εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών.
Έχει σημασία, και δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά έχει σημασία ότι αυτή, κατά την άποψή μου, αυτονόητη αντίδραση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είδα ότι στάθηκε σημείο αμφιλεγόμενο ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό της Κύπρου. Και αναρωτιέμαι, ένεκα η απόσταση, το γεγονός ότι δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, πρόσωπα και πράγματα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου υποναύαρχε κύριε Κωνσταντίνε Φυτηρή, σε μια κατάσταση η οποία είναι πλέον γνωστή, η δική μας πλευρά επαναλαμβάνει μονότονα τα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, κάτι που σημαίνει με πολύ απλά λόγια με πρόταση κατάργησης του ευρωπαϊκού, του κοινοτικού κεκτημένου, και η άλλη πλευρά ζητά κυριαρχική ισότητα για το ψευδοκράτος, οι επικεφαλής του οποίου κυκλοφορούν με διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνοντας παντού ότι δεν την αναγνωρίζουν. Μήπως είναι η ώρα να έχουμε μια διαφορετική οπτική Λευκωσία και Αθήνα απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και λέω διαφορετική οπτική και σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού αλλά και στο επίπεδο των ενεργών πολιτών στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Θα σας πω την άποψή μου έτσι ευθασώς, ότι μετά από όλες αυτές τις συνομιλίες όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κουράσει και την διεθνή κοινότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν κάνουμε μια... να ρωτήσουμε τον κόσμο τι είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τι είναι η συνομοσπονδία, τι είναι η κυριαρχική ισότητα, τι είναι η πολιτική ισότητα, οι απαντήσεις θα είναι πολλαπλές, που σημαίνει ότι είναι εσκεμμένα, ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους όλες αυτές οι επιδιώξεις και προτινόμενες λύσεις. Η άποψη η δική μου είναι, νομίζω είναι ξεκάθαρη, έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία που πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο.
Ακριβώς.
Και να καλέσουμε τους Τουρκοκύπριους να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αν απαιτείται να τροποποιηθούν άρθρα του συντάγματος ώστε να καλύπτει και τις δικές τους ανησυχίες και στα θέματα ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλα, τότε να συζητηθούν. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρείται. Καλούμε τους Τουρκοκύπριους να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου ανήκουν, και εκεί να επικεντρωθούν οι συνομιλίες στην διόρθωση του συντάγματος με βάση το οποίο υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στη διόρθωση, όχι στην κατάλυση. Έτσι.
Στην διόρθωση των άρθρων που απαιτείται να αλλάξουν, ώστε να υπάρχει μια ισονομία, και ισονομία σημαίνει ότι είναι πάει και με την πλειοψηφία και με την μειοψηφία, ό,τι δικαιούται. Ένας άνθρωπος, μία ψήφος, ισονομία μέσα σε ένα πλαίσιο, μέσα στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που λειτουργεί. Θα σας πω μόνο κάτι, ότι πόσο πρακτικά προβλήματα από το να πάμε σε οποιαδήποτε άλλη λύση. Υπάρχουν σε ενέργεια αυτή τη στιγμή 3.500 νόμοι.
Ακριβώς.
Της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο οποιαδήποτε να εφαρμοστεί οποιαδήποτε λύση. Συνομιλούμε, ενώ γνωρίζουμε ότι πρακτικά ίσως ξαναφτάσουμε πάλι σε πολεμικές αντιπαραθέσεις. Η άποψή μου είναι αυτή όσον αφορά την επιστροφή, την διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιστροφή των Τουρκοκυπρίων. Κάποτε το είχε πει ο προηγούμενος πρόεδρος και παρεξηγήθηκε, διότι συζητάμε λέει, από το 1977, μετά τις συμφωνίες Μακαρίου-Ντεκτάς, για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά έχουν περάσει 50 χρόνια. Ο κόσμος έχει γίνει τούμπα. Πάρα πολλές φορές έχουν αλλάξει τα πάντα και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε και να λύσουμε το ό,τι υπάρχει από εκεί που ξεκινήσαμε.
Συμφωνώ μαζί σας, και μάλιστα θα κάνω μια επισήμανση, την οποία θα συμπληρώσω με μια ερώτηση. Αγαπητέ μου υπονάβαρχε αναποστρατεία, κύριε Κωνσταντίνε Φυτηρή. Συζητούμε από το 1977, το είπατε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και με τρεις εγγύτριες δυνάμεις, οι οποίες ολοστοιχείως είναι και οι τρεις μέλη του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, δεν είναι η στιγμή από αυτό το παιχνίδι των νονών και των εγγυητών να κατατεθεί μια πρόταση, να υποστηριχθεί μια πρόταση εισδοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε αυτές οι τρεις νατοϊκές εγγύτριες δυνάμεις, που κάθε μια κάνει τη δουλειά της εκεί, λοιπόν, να μην υπάρχει λόγος παρουσίας τους εκεί και να δρομολογηθούν όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε νωρίτερα.
Προφανώς δεν γίνεται, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει εδώ. Προσπαθεί να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όχι να εγκρίνει την Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Οπότε έχω την άποψη ότι ο κυριότερος λόγος που δεν γίνεται αυτή η κίνηση είναι διότι είναι ξεκάθαρη η άρνηση της Τουρκίας.
Πολύ σωστά το λέτε, θα σας πω εγώ. Η άρνηση αυτή δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο αξιοποίησης. Λοιπόν, είχαμε άρνηση και για άρνηση στη Σουηδία, για την εισδοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και παζάρια επί παζαριών κλπ. Ποιος βγήκε χαμένος μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, και εν πάση περιπτώσει να το δούμε μακροσκοπικά, έτσι, και η συζήτηση και η όλη στάση της Τουρκίας απέναντι και στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, αλλά και στην εξέλιξη στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής υπάρχουν διεστάμενες απόψεις. Εγώ ξέρω ότι ήταν στο πρόγραμμα των F-35, απεντάχθηκε, προσπαθεί για τα F-16, τίθενται κάποιες προϋποθέσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν να μένουμε στο γεγονός ότι κατατίθεται άρνηση, εκ προημίου είναι γνωστή αυτή, από την πλευρά της Άγκυρας, και γι' αυτό να μην το κάνουμε?
Θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν, και είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα, οι ηγεσίες Λευκωσίας και Αθήνας.
Και όχι μόνο γι' αυτό, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, όχι μόνο γι' αυτό. Σε όλα τα ζητήματα Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Η Ελλάδα είναι ο μοναδικός σταθερός συμπαραστάτης της Κύπρου, και από την άλλη πλευρά και αμοιβαία πρέπει να βγαίνουν μαζί χέρι-χέρι και στα θέματα ασφαλείας. Και εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Όσον αφορά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα και πιστεύω ότι πρέπει να το δουν πρώτα πολιτικά, ποια είναι τα ωφέλη, ποιο είναι το κόστος και το όφελος σε μια αίτηση η οποία εκ προημίου θα είναι αρνητική. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουν οι δύο πολιτικές ηγεσίες, η Αθήνα και η Λευκωσία, που έχουν και όλα τα δεδομένα και όλες τις... Δηλαδή, φαντάστε, δεν ξέρω αν άλλες χώρες θα αντιδράσουν, π.χ. η Μεγάλη Βρετανία, που πιστεύω ότι θα αντιδράσει η Μεγάλη Βρετανία. Οπότε αυτά πρέπει να δουλευτούν πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια κοινή απόφαση η οποία θα έχει μεγαλύτερο όφελος από ότι το κόστος. Αυτό δεν μπορώ να το εκτιμήσω σε αυτή τη φάση εγώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Όλα τα δεδομένα μπροστά μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ζήτημα όμως είναι πως τούτη την ώρα, τη φωτογραφία της στιγμής που σχολιάζουμε, ότι από την μια μεριά είναι όλα αυτά τα οποία είπατε και τα οποία συμμερίζουμε, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θέτουν ένα αμφιβόλο. Τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνισμός σύμπας και ο ελληνισμός εν το συνόλο του αντιμετωπίζει μια αναθεωρητική επιθετική δύναμη. Θα σας το πω ξεκάθαρα. Το Κυπριακό ετέθη στο ράφι προκειμένου να υπάρξει η συνυπογραφή από Αθήνα και Άγκυρα αυτού του μνημονίου φιλίας και συνεργασίας. Και από την άλλη μεριά, το βλέπετε κι εσείς φαντάζομαι, ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι θεωρούν ότι το Κυπριακό είναι αγκάθι και βαρύδι. Βαρύδιο για την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, εφόσον κάποια πράγματα ανατρέπονται από την καθημερινή προσπάθεια. Το είπατε νωρίτερα. Η αμάλθεια ανέτρεψε πάρα πολλά πράγματα, άσχετα αν θέλουν ή δεν θέλουν κάποιοι να το καταλάβουν, αν μπορούν ή δεν μπορούν να το καταλάβουν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η σαλαμοποίηση των σχέσεων του ελληνισμού με την αναθεωρητική επιθετική Τουρκία από το 1974 ήσαμε σήμερα, αν έχετε υπόψη σας να μας έχει βοηθήσει πουθενά όποτε εκδηλώθηκε, και ειδικά σήμερα αν υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνισμού, τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου μια τέτοια οπτική.
Δυστυχώς θα είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που κι εσείς είμαι σίγουρος ότι εννοείται, ότι προφανώς δεν έχει βοηθήσει. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν μια εθνική πολιτική, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους όσον αφορά και το Αιγαίο και την Κύπρο και τις ακολουθούν ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Και ο αναθεωρητισμός είναι μέσα στον DNA των Τούρκων, ο επεκτατισμός, και θα πρέπει επιτέλους εμείς να το συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς ένα ενιαίο μέτωπο, πρώτα-πρώτα αμυντικό ενιαίο μέτωπο, από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο, με τον ίδιο βαθμό αντίστασης. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει από τα τρία αυτά μέτωπα οποιοδήποτε που να είναι πιο αδύναμο από το άλλο. Διότι αν είναι αδύναμο ένα από τα τρία, τότε η Τουρκία θα πιέσει εκεί που είναι το αδύναμο σκέλος. Και με αυτόν τον τρόπο θα πιέσει και τον ελληνισμό ολόκληρο. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, επιτέλους πρέπει να οι πολιτικές ηγεσίες να δρουν για τα επόμενα 20 χρόνια και όχι για όσο διαρκεί η θητεία τους. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την αναθεωρητική Τουρκία είναι να έχουμε την στρατιωτική ισχύ, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε και το κόστος της Τουρκίας σε περίπτωση που κάνει οτιδήποτε να είναι μεγαλύτερο από το όφελος τους. Αποτρεπτικό δηλαδή το δόγμα μας.
Φαντάζομαι αναφέρεστε και στις δύο χώρες, έτσι. Γιατί προφανώς, η Ελλάδα κάνει βήματα εξοπλιστικά.
Ναι, κάνει προφανώς
η Κύπρος χωρίς το βάρος του εμπάργκο, αναμένουμε τις κινήσεις της.
Θα αναμένουμε. Προφανώς δεν μπορούμε να φτάσουμε. Χρειάζεται ένα συνδυασμός, μια συνεννόηση και μια συνεργασία, ώστε οι δύο χώρες να φτάσουν και τα τρία μέτωπα να είναι κατά κάποιον να έχουν τον ίδιο βαθμό αντίσταση. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η κοινή στρατιωτική, να το πω, ο κοινός στρατηγικός προγραμματισμός Ελλάδας και Κύπρου πρέπει κάποια στιγμή να γίνει εφικτός. Το δεύτερο είναι στο πολιτικό σκέλος. Το πολιτικό σκέλος θα πρέπει να συνδυαστούν οι δράσεις Ελλάδος και Κύπρου, ώστε να αποκτήσουμε πλεονέκτημα εκεί που δεν μπορεί η Τουρκία. Και στα μικρά και τα καθημερινά και σε όλες τις διαστάσεις πρέπει να γίνονται κινήσεις. Και παράδειγμα αυτό είναι η Αμάλφια. Η Αμάλφια, χωρίς να έχουμε κόστος, χωρίς να έχουμε μεγάλες να διαθέσουμε δυνάμεις, αποκτήσαμε ένα πλεονέκτημα για να καταστούμε ένας απαραίτητος κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο για τη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτό είναι το καλό από όλη αυτή την προσπάθεια.
Αγαπητέ μου υπονάβαρχε, κύριε Κωνσταντίνε Φυτηρή, αναφερθήκατε στα ζητήματα της άμυνας. Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω πώς κινείται η Τουρκία σε ό,τι αφορά στο κατεχόμενο κομμάτι. Βλέπουμε αεροδρόμιο στο Λευκόνικο, βλέπουμε συστοιχίες καινούριων όπλων, τα οποία δεν στοχεύουν μόνο στην Ελεύθερη Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και αναρωτιέμαι αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να αξιολογήσουμε διαφορετικά, ενώ και από πλευράς χρόνου που πρέπει να αξιοποιηθεί, όλες αυτές τις πληροφορίες, τις εικόνες για μια χώρα η οποία έχει 40.000 και πλέον στρατό εκεί, έχει μεταφέρει επίκους από την Ανατολία, παίζει το υβριδικό παιχνίδι του δίθεν προσφυγικού, του μεταναστευτικού, περνώντας από την πράσινη γραμμή αυτούς που εκπαιδεύει στο εσωτερικό της χώρας της, και γενικότερα υπάρχουν ζητήματα τα οποία μετά την παρουσίασή σας σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο και στο τι προδίδουν οι τουρκικές κινήσεις στα κατεχόμενα, θα πρέπει πιστεύω να τα συζητήσουμε και αυτά.
Για να είμαστε έτσι πιο ξεκάθαροι, η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έγινε η εισβολή, ίσως και πιο πριν, επειδή οξύτησε να καταστήσει την Κύπρο ως το ορμητήριο της για την Ανατολική Μεσόγειο. Πριν από μερικά χρόνια, το έδειξε από το 2012, που κυκλοφόρησε και τους χάρτες αυτούς της γαλάζιας πατρίδας, που θεωρεί ότι το μισό Αιγαίο μέχρι την Κύπρο και από την Κύπρο προς τη Συρία και την Αλεξανδρέτα είναι τα όρια της κυριαρχίας πλέον. Όχι απλώς για επιρροής, αλλά κυριαρχίας. Και αυτή η διακήρυξη των Τούρκων δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτός είναι ο στόχος τους και αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Στα κατεχόμενα, ναι, διατηρεί δεκάδες χιλιάδες στρατό, τους αναβαθμίζει συνεχώς. Από την πλευρά μας και εμείς, στα πλαίσια που μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τα έχουμε εξαντλήσει, αλλά μπορούμε περισσότερα, και με βάση τις εμπειρίες από τους πολέμους και στην Ουκρανία, πρέπει να πάρουμε μαθήματα και να αναβαθμίσουμε τις ικανότητές μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πλεονέκτημα που έχει ο όγκος των δυνάμεων της Τουρκίας. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με έξυπνα όπλα και πλέον τετάρτης γενιάς οπλικά συστήματα που απαιτούνται για μικρούς στρατούς. Εκεί πρέπει κατά την άποψη να επικεντρωθούμε και για να αντιμετωπίσει αυτό τον όγκο δυνάμεων που διαθέτει η Τουρκία. Και πάντοτε σε συνδυασμό, όπως είπα, με ένα ενιαίο μέτωπο Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη. Διαφορετικά, ο ελληνισμός θα κινδυνεύει.
Αμάλθεια πάλι στην αφετηρία της σκέψης μου και θα σας πω ότι συνομιλώντας χθες με έναν πρώην συνάδελφό σας, ναυτικό και τώρα καθηγητής του American University των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έφτασε συζήτηση και στο φόρουμ της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε αυτά τα οποία ευθέως υπενιχθήκατε νωρίτερα και τα οποία συγκροτούν τους μεγαλεπίβολους στόχους της Άγκυρας σε βάρος των κρατών συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αξιοποιώντας τις επιτυχίες και το βηματισμό μετά την Αμάλθεια, αν τελικά και ενεργειακά αλλά και γενικότερα γεωστρατηγικά βλέπετε το ενδεχόμενο η όλη εξέλιξη των πραγμάτων και μέσα από το φόρουμ της ενέργειας, το οποίο συμμετέχει και η Γαλλία και η Ιταλία και όλες οι χώρες της περιοχής πλην Τουρκίας, υπάρχει δυνατότητα πλέον να προστατευθεί από πολυεθνική ναυτική δύναμη η όποια κίνησή μας να αξιοποιήσουμε την ενέργεια, εννοώ πρωτίστως στην Κύπρο και στη συνέχεια αυτούς τους διαδρόμους και προς το Ισραήλ και προς την Αίγυπτο και προς την Ελλάδα.
Θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει μια πολυεθνική η οποία θα είναι η δύναμη ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, και για να είμαστε ειλικρινείς είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο, αν λάβουμε υπόψη το Σουέζ αλλά και τις ενεργειακές πηγές, ουσιαστικά το εμπόριο, η μεταφορά ενέργειας αλλά και η παραγωγή ενέργειας έχει τεράστια σημασία για όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφέρω και το εξής, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποκτήσει 2 πλεονεκτήματα τα τελευταία 20 χρόνια και αυτά είναι τα εξής. Είναι η ΑΟΣ και η υπογραφή συμφωνιών με τα γειτονικά κράτη και στα θέματα της ενέργειας και στα θέματα συμφωνίας των ΑΟΣ, αλλά και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 2 πλεονεκτήματα έναντι της Τουρκίας που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Και θα έλεγα για το θέμα της ΑΟΣ ότι όσο δεν βγαίνει, δεν γίνεται εξόρυξη αερίου ή πετρελαίου από οικόπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το πρόγραμμα μπορεί να πω ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Είναι σαν να έχουμε τα σχέδια και δεν χτίζουμε, άρα δεν έχω σπίτι. Ό,τι και να κάνω και θεμέλια να βάλω για αυτά, αν δεν ολοκληρώσω, δεν έχω σπίτι. Το ίδιο και με την ΑΟΣ. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες, έχουμε κάνει γεωτρήσεις, έχουμε βρει αέριο, έχουμε κλείσει συμφωνίες, μένει εξόρυξη. Και όταν η εξόρυξη γίνει με κεφάλαια μεγάλων εταιριών από μεγάλες δυνάμεις, τότε εξασφαλίζεται το μεγάλο πλεονέκτημα που αποκτήσαμε από το 2011 που έγινε η πρώτη γεώτρηση. Έχει 13 χρόνια που έχουμε εξεύρει υδρογονάνθρακες και θα πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Με τις γειτονικές χώρες είναι τεράστια η σημασία της υπογραφής συμφωνίων ΑΟΣ με την Αίγυπτο, τον Ισραήλ, αλλά και τον Λίβαν, έστω και αν δεν επικυρώθηκε, υπάρχει η συμφωνία. Απομένει η συμφωνία με την Ελλάδα, που είναι κατά την άποψή μου ουσιαστική σημασία, ουσιώδους, ακόμα διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για την εξασφάλιση της δυτικής ΑΟΣ Ελλάδας και της δυτικής ΑΟΣ της Κύπρου και της ανατολικής της Ελλάδος που ενώνονται.
Έχει σημασία να πούμε και συνδέοντάς το με όλα αυτά τα οποία επιτυχώς αναδείξατε στην αρχή της συζήτησής μας, αγαπητέ μου υπονάβαρχε κύριε Κωνσταντίνε Φυτηρή, ότι η εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο τρόπος, αν θέλετε, που εμπλέκεται στη σκέψη, στους σχεδιασμούς μεγάλων δυνάμεων της Δύσης, αλλά και οι εξελίξεις από τον περασμένο Οκτώβρη μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει το τοπίο. Θέλω να ρωτήσω, στη βάση της γνώσης, της εμπειρίας σας, της παρακολούθησης όλης της κατάστασης εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο, αν αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να αλλάξει η οπτική των δυτικών δυνάμεων και να μην αφήνουν εργολαβικά το ζήτημα του Κυπριακού, το εργολαβικά μέσα σε εισαγωγικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γνωρίζουμε ιστορία, ξέρουμε τις βρετανοτουρκικές παγίδες που από κοινού Λονδίνο και Άγκυρα μας έστειναν, και αν τελικά βλέπετε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος πλέον για μια επανατοποθέτηση του ζητήματος, και το οποίο θα μπορούσε να συσχετιστεί, το υπενιχθήκατε νωρίτερα, και με την Ουκρανία και με την Παλαιστίνη. Αλήθεια, αναρωτιέται κανείς, υπάρχει καμιά περίπτωση να συζητηθεί διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είτε για τη Γάζα είτε για την Ανατολική Ουκρανία?
Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αυτό που θα ήθελα έτσι να αναφέρω ξανά είναι ότι πρέπει να συμμετέχουμε παντού και με έξω από το κουτί, όπως λέμε, ιδέες και πράξεις που να μας δίνουν πλεονέκτημα ενάντι της Τουρκίας, ώστε να είμαστε απαραίτητοι για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως τις μεγάλες δυνάμεις. Εάν είμαστε υποβοηθητικοί, είτε θα δίνουμε απλώς τον χώρο μας και κάποιες υποδομές για να υποβοηθούνται οι όποιες δράσεις των μεγάλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είμαστε απαραίτητοι με αυτό. Απαραίτητοι θα είμαστε εάν μπορούμε να συνδράμουμε στην ικανοποίηση των συμφερόντων και των επιδιώξεων και των ευρωπαϊκών και των λοιπόν μεγάλων δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να καταστούμε απαραίτητοι, και το τονίζω το απαραίτητο. Απαραίτητο σημαίνει ότι χωρίς εμάς να μην μπορεί να υλοποιήσει τα σχέδια του.
Μάλιστα. Έχει σημασία, το ανέφερα νωρίτερα, αλλά φαντάζομαι από σεμνότητα δεν μπήκατε στην διαδικασία, και αφορά στην εικόνα την οποία βγάζει η Κύπρος, παρά τα τρωτά σημεία που υπάρχουν στην καθημερινότητα και της Κύπρου και όλων των χωρών, η εικόνα προς τα έξω από δυναμικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες όπως αυτή της οποίας επί Μακρόν ήσασταν κεφαλής, εννοώ την Μαρίνα της Αγίας Νάπας, της οποίας τη διεύθυνση είχατε. Θέλω πραγματικά να μου πείτε αν η γενικότερη αυτή εικόνα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, με δεδομένο ότι συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή, και το λένε πάρα πολύ ότι ίσως χρειαζόταν και χρειάζεται φέτος, γιατί τίποτα δεν τέλειωσε, μια διαφορετική καμπάνια να ξαναφέρουμε το Κυπριακό στην σκέψη της διεθνούς κοινής γνώμης αλλά και των ηγετών των χωρών μελών του ΟΗΕ.
Πιστεύω ότι με τέτοιου είδους πράξεις όπως είναι η Αμάλφια και το όραμα έργων υποδομής που μπορεί να, δηλαδή να μπορεί να προσελκύσει ξένους, και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό κομμάτι αλλά και για το κυπριακό, νομίζω ότι η Αμάλφια, το σχέδιο της Αμάλφιας, το οποίο άρχισε και θα μπει στη μαζική του εφαρμογή σε μερικές εβδομάδες, θα είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορούμε να πείσουμε, και εάν πηγαίνει ο πρόεδρος ή οι υπουργοί σε διάφορες χώρες, είτε αισθανόμενο και αναγνωριστεί και από το Συμβούλιο Ασφαλείας που υπάρχει ήδη απόφαση, τότε θα μπει και το Κυπριακό σε νέες βάσεις. Όσον αφορά, επειδή αναφέρατε τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας, που είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία για ένα πρωτοποριακό έργο και τεράστια σημασία και για την οικονομία της Κύπρου, την οποία είμαι εδώ 5 χρόνια, mm-hmm. αλλά πάνω απ' όλα, πραγματικά το λέω, είμαι θελοντής σε αυτό το σχέδιο της Αμάλφιας και πάντοτε θα είμαι, διότι, όπως λέμε, μια φορά στρατιώτης, πάντα στρατιώτης. Όπου μπορούμε να προσφέρουμε, πρέπει να το κάνουμε, και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που εθελοντικά, όπου απαιτηθεί, είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Το πολιτικό σκέλος, όσον αφορά το κυπριακό, το αφήνω στους πολιτικούς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι πολιτικός, ούτε καριέρας, ούτε αυτά. Ανήκα στο στρατό για 40 χρόνια και δούλευα βλέποντας πάντα ότι είμαστε ένα. Οι διένοπλες δυνάμεις είναι εργαλείο της πολιτικής ηγεσίας που πρέπει να το κάνει χρήση όπως πρέπει και όταν πρέπει.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κλείνοντας, αν μέσα από την υποψηφιότητά σας ως δημάρχου Παραλιμνίου θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω την ακριβή ονομασία του Δήμου, το Παραλίμνη το θυμάμαι, βλέπετε και σκοπεύετε να αξιοποιήσετε και την διπλωματία των τοπικών κοινωνιών, τη διπλωματία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προβολή του Κυπριακού και στην απέτηση, την δικαιολογημένη απέτηση απελευθέρωσης σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα σας πω μόνο ότι είναι μεγάλη χαρά που θέτω την υποψηφιότητά μου στους δημότες του νέου Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας, έτσι λέγεται, mm-hmm. που θα ήθελα να πω ότι είναι όλα τα διαμερίσματα του νέου Δήμου είναι στη γραμμή κατάψυσης του πυρός, δίπλα από την... Δεν υπάρχει ούτε καν νεκρή ζώνη σε κάποια από τα mm-hmm. διαμερίσματα. Είναι απευθείας στο σειρματόπλεγμα. Αλλά θα σας πω πόσο συγκινητική είναι η αντίσταση αυτών των κατοίκων αυτών των διαμερισμάτων, που όχι μόνο μείναν η ελεύθερη επαρχία μοχός του, θα την έλεγα εγκλωβισμένη ελεύθερη, γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι από τις δύο πλευρές έχουμε θάλασσα, από την άλλη πλευρά είναι οι Τούρκοι και από την άλλη είναι οι Άγγλοι, που αν τυχόν γίνει κάποιο συμβάν, κάποια κρίση, κλείνει ο δρόμος προς την ελεύθερη επαρχία, άρα λοιπόν γίνεται εγκλωβισμένη mm-hmm. ελεύθερη επαρχία. Παρ' όλα αυτά από το 1974 και μετά, αντί να μειωθεί ο πληθυσμός αυξήθηκε και δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, και χτίζουν τα σπίτια τους ανθρώποι δίπλα από το σειρματόπλεγμα με την τεράστια δύναμη της τουρκικής, των τουρκικών δυνάμεων, των κατοχικών, και δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση από ανθρώπους, και το λέω πραγματικά και το με συγκίνηση, να δουλεύουν 25 χρόνια σε ξένες χώρες και να φέρουν όλα τους τα λεφτά, ό,τι μαζέψανε, και να χτίσουν το σπίτι τους δίπλα ακριβώς από το σειρματόπλεγμα και το φυλάκιο των Τούρκων. Δεν νομίζω να υπάρχει πράξη μεγαλύτερης αντίστασης στην τουρκική κατοχή. Γι' αυτό επέστρεψα στις ρίζες μου και εδώ θα προσπαθήσω να προσφέρω όσα μπορώ, γιατί πιστεύω ότι ένας δήμαρχος άρχη του Δήμου, και όταν άρχη του Δήμου θα πρέπει να ενδιαφέρεται για όλα, από την ασφάλεια την εσωτερική ή την εξωτερική, μέχρι και προφανώς την ευημερία όλων των δημοτών. Αυτό είναι το όραμά μου και η στόχη μου.
Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Την οποία
ευχαριστώ πολύ κύριε. Αν
οι συνδημότες σας σας επιλέξουν, είμαι βέβαιος για τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσετε όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Το έχετε αποδείξει.
Οφείλω να πω ότι δεν έχω κανένα κόμμα από πίσω μου πολιτικό. Το πιστεύω ακράδαντα ότι τα κόμματα έπρεπε να είναι μακριά από τις δημοτικές εκλογές και έπρεπε να αφήσουν τους δημότες ελεύθερους να δουν τους υποψηφίους, να τους αξιολογήσουν και να ψηφίσουν και να επιλέξουν αυτόν που κατά την άποψή τους μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας σε όλους τους τομείς.
Είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε μαζί σας.
Πρέπει να κάνουν μια νέα αρχή και να αλλάξουν πορεία
σε όλα τα επίπεδα.
Τα πράγματα πλέον να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και κυρίως της αρχές και αξίες της ηθικής.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου υπονάβαρχε αναποστατεία κύριε Κώστα Φυτηρή, γιατί μέσα στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας καλύψαμε τα πάντα. Από την, από την αμάλθεια, το
ναι,
σχέδιο αμάλθεια.
Ναι. Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές μας.
Από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν, σας λέω ότι όχι μόνο δεν κουράστηκαν, αλλά σας στέλνουν θερμούς χαιρετισμούς, ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας, την εθελοντική συμμετοχή σας σε αυτό το σχέδιο που ξανάφερε την Κύπρο στο κέντρο του διεθνούς χάρτη σε ό,τι αφορά σε ένα τεράστιο πρόβλημα στο, το οποίο εκτελήσεται ακόμα στην Γάζα. Θερμές ευχαριστίες. Καλή δύναμη σε όλα. Καλή επιτυχία.
Και θερμούς χαιρετισμούς στους απανταχού Έλληνες.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!